Daşary ýurtlardan Türkmenistana gelýän we gidýän onlarça türkmen ýuklugy Eýranyň gümrük geçelgesinde 6 günläp saklanyldy diýip Adatlyk radiosynyň okuwçylarynyň biri sosial ulgam arkaly habar berýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde agdalmazlygyny soran okuwçymyzyň aýtmagyna görä, awgust aýynyň 14-nden tä 20-sine çenli 40 goly türkmen ýuklugy Eýranyň resmiýleri tarapyndan Bazargan we Loftavat gümrük geçelgelerinde saklanypdyr. Maglumata görä türkmen ýuklugylarynyň saklanmagynyň sebäbi Eýranyň Türkmenistandan gelýän ýüklü uluglar üçin tranzit salgydynyň möçberini ýokarlandyrmak bilen bagly.
Bunun özü tranzit salgydynyň möçberi 160 dollardy. Indi 260 amerikan dollaryny eltdiler. Ýöne türkmen ýük ulag sürüjileri şu mukdary töleýecek diýseler de, olaryň geçmegine bir näçe günläp ruhsat berilmedi. Sebäbi Eýran resmileri bu mesele doly çözülýänçe garaşyň diýdiler. Şeýdip, ilki gümrük salgydynyň möçberini duýdansyz ýokarlandyrdylar, soňra da bir näçe günläp gümrükde sakladylar.
Deyip okuyucumuz Eýranyň gümrük geçelgesinde saklanan türkmen ýük ulag sürüjisiniň sözünden sitata getirýär. Şol bir wagtda Eýranyň türkmen sanly ýük ulag sürüjiler üçin öz tranzit salgydynyň möçberini arttyrmanlygy barada henize çenli anyk maglumat almak başartmady. Emma türkmen sanynyň häkimetleri öz territoriýalarynyň geçen Eýran ýük uloglary üçin öz tranzit salgydynyň möçberini arttyrandan soň Eýran resmileri Tehranyň bu karary jogap berjekdigini we munyň iki ýurdun arasyndaky söwda we ykdysady gatnaşyklara täsir ýetirjekdigini aýdypdylar. 12-nji awgustda Eýranyň Transit ve Serhet Uonca resmisi Muhammed Javad Atriçan çıkış edip, Türkmenistan'ın öz çaresini önünden duydurmadan 8. Ağustos'ta güce girdendiğini aytdı.
Bizim diplomatlarımız bu karara karşılık bildirdiler. 13. Ağustos'tan başlap, İran'ın üstü bilen Türkmenistan'ın Türkiye varyan yük ulogları saklanır. Bu öňümizdäki hepdeniň ortalarynyň başlap, şuňa meňzeş çäreler Eýranyny türkmen ýük uloglary wagtynda hem ulanylar.
Dip Atriçan bellede. Bu aralykda 23-nji awgustda Eýranyň gümrük meseleleri boýunça gubernatory Masud Karbasyan türkmen sanynyň Eýran ýük uloglary üçin tranzit salgydynyň möçberini ýokarlandyrmagynyň halkara transport konwensiýalaryna gapma garşy gelýändigini aýtdy. Şeýlede ol bu mesele boýunça Eýranyň gümrük gullugynyň hemde Avtomobil yolları ve şehir ösüşü ministerliğinin Türkmenistan'ın daşary işler ministerliğine şikayet hatını iyi verendiğini belledi. Yeri gelenini bellesek Türkmenistan'ın resmi metbuatında yurdun teritoriyasından transit geçen Eýran ýük uloglary üçin Transit salgydynyň möçberiniň galdyrylandygy barada halk köpçüligine hiç hili maglumat berilmeýär. Eýranyň media serişdeleriniň berýän maglumatyna görä Türkmenistan Eýran ýük uloglary üçin özüniň transit salgydynyň möçberini soňky bir aýyň dowamında 3.5 esse ýokarlandyryp 500 amerikan dollarından 1800 amerikan dollaryna ýetirdi. Şol bir wagtda Eýranyň metbuat serişdelerinde türkmen ýük ulag sürüjileri üçin girdilen täze transit düzgünleri we transit salgydynyň möçberi barada jekmejek maglumat berilmeýär. Eýran ilkinji bolup Türkmenistanyň garaşsyzlygyny ikrar edipdi. Türkmenistan bilen Eýranyň arasyndaky serhet araçanyň uzunlygy 1000 kilometre barabar.